Jsem ráda, že jste zpět. Já jsem Kristýna Martináková, školitelka neziskové organizace LUNO a vítám vás u další epizody LUNO podcastu, ve kterém si s našimi hosty povídáme o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Sedavý způsob života rozhodně patří mezi problémy dnešní doby a přispívá k rozvoji civilizačních onemocnění. Ze všech stran slyšíme, že pohyb má mnoho benefitů pro naše zdraví, je důležité hýbat se pravidelně, ale hlavně, aby nás pohyb bavil. To se ale lehce řekne, že? Pokud chceš zjistit, jaký pohyb tě baví, nezbývá ti nic jiného, než zkoušet. Nutně to nemusí být zvedání čínek v posilovně, ale třeba tanec. V dnešní epizodě nám poví Ženia Olarová něco o tom, jak si našla cestu ke svému oblíbenému pohybu ona a jak ke svému zdraví, fyzickému i psychickému, přistupuje. Ahoj Ženio, vítej v LUNO podcastu.
Ahoj Kristý, děkuji, že tu můžu být.
Ženia Olarová, fyzioterapeutka, tanečnice a zakladatelka tanečně seberozvojového projektu CONFY. Fyzioterapii vystudovala na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a v posledních letech se intenzivně zabývá převážně funkčními a ortopedickými diagnózami. Mezi její pacienty patří celá řada tanečníků Českého národního baletu, kterým Ženia pomáhá vracet se zpět na prkna Národního divadla po úrazech a operacích. Svoji lásku k fyzioterapii a tanci kombinuje ve své praxi v tanečním studiu ConfiBase, které otevřela před rokem a skrze práci s tělem i hlavou pomáhá již celé komunitě žen hledat svoje sebevědomí a lásku k sobě. Ženio, takže tvá velká témata jsou pohyb a seberozvoj. I tento podcast bude rozdělen do takových dvou segmentů a pojďme se tedy prvně začít bavit o tom pohybu, o fyzioterapii. Co tě vlastně vůbec přivedlo ke studiu fyzioterapie?
Ke studiu fyzioterapie mě asi přivedla vlastní zkušenost, tím, že jsem 15 let závodně tančila a stejně tak moji mladší sourozenci, tak jsem si uvědomila, že se o nás nikdo úplně nestará z tohohle hlediska, z hlediska nějaké kompenzace toho pohybu. A moje sestřička se vlastně po tom, co ukončila svou taneční kariéru, dostala do stavu, kdy se jí rozjela velká skolióza. A zjistila jsem, že je to možná i důsledek toho, že tam nebyla nějaká kompenzace, takže jsem si řekla, že bych to chtěla napravit a že tohle by byl hezký způsob.
Mm-hmm. Plno lidí si bohužel i dnes pod pojmem fyzioterapie představí pouze cvičení proti bolesti zad. Můžeš nám říct, co všechno teda tento obor obnáší?
Fyzioterapie jako taková vlastně spolupracuje se všemi medicínskými obory, si myslím, dle mého názoru. Já třeba, když jsem chodila na praxe, tak jsem byla i na jipce. Pracovala jsem s lidmi, kteří byli úplně v bezvědomí a v podstatě šlo jenom o pasivní pohyby, o to, aby se jim nerozvinuli, říká se tomu dekubity, proleženiny, aby to tělo bylo schopné fungovat po tom, co ten člověk se zotaví. Stejně tak po různých úrazech, operacích, my pomáháme lidem se navracet vlastně zpátky k plnohodnotnému životu. Zároveň potom přesně, když někoho čistěn bolí záda, tak hledáme způsob, jak to vyřešit, nebo kolikrát spousta lidí neví o tom, že i obrna například lícního nervu se dá řešit skrze fyzioterapii, takže tam celá obrovská škála způsobů, jak ta fyzioterapie se může začlenit do života.
A co obnáší teda práce fyzioterapeuta? Ty už si to trošku naznačila z tvé praxe.
Okay. Já třeba sama osobně jsem pracovala donedávna na klinice, která se zabývá převážně ortopedií, takže fyzioterapeut jako takový může pracovat na spousty druhů pracovišť. Ať už je to ambulantní fyzioterapie, kdy vlastně se jedná o malou ordinaci, kam člověk přijde, má tam nějakou individuální fyzioterapii, může vést skupinová cvičení, může se starat o seniory, pomáhat jim vlastně, jak udržet pořád ten pohyb, jak udržet to tělo v kondici, takže tam spousta způsobů.
Je to vlastně pro každého v jakémkoliv věku, dá se říct, jo?
V podstatě ano, protože všichni máme tělo, které bychom rádi udrželi funkční co nejdéle.
A ty už jsi zmínila, že jsi tedy tancovala už od dětství. A co tedy tanec z pohledu fyzioterapeuta? Třeba takový tanec na podspacích, je vůbec zdravý?
Miluju tuhle otázku, protože já to říkám vždycky na každé svoji lekci, že tanec jako takový si myslím, že není úplně zdravý. Ale to ve výsledku není žádný pohyb, pokud ho děláme jenom jako samostatně, pokud ho nekompenzujeme nějak. Takže v podstatě, ať už člověk dělá cokoliv ze sportovních disciplín, tak to nemusí být úplně zdravá záležitost, pokud se to nekompenzuje. Takže, takže není. Odpověď je není.
Ale můžeme k tomu najít cestu.
Ano, to se snažím samozřejmě.
A jaká je teda tvoje role fyzioterapeuta při léčbě zranění tanečníků?
No tak v první řadě oni se ke mně většinou dostanou po nějaké době. Bavíme se o akutní, subakutní fázi. V každé té fázi ta fyzioterapie vypadá trošičku jinak. Takže v první řadě já musím brát ohled na to, v jaké fázi ten tanečník je a co můžu a co nemůžu dělat. Takže většinou se začíná nějakým přesně pasivními pohyby. Snažíme se obecně zvýšit rozsah třeba kloubu, pokud je to po operaci kolene. Tak se snažíme vlastně obnovit rozsah toho kloubu od nejjednodušších pohybů, od jenom aktivace těch svalů, přes nějaké posilování, pak zkoušíme nějaké skoky, to už je taková ta nejvyšší úroveň a různé změny směrů. Pokud je to někdo s bolestmi zad, tak tam se vlastně hledá způsob, jak to tělo zapojit trošičku jinak, hledá se tam, který článek toho třeba svalového řetězce je oslabený a proč vlastně jedna skupina svalů je třeba přetížená a způsobuje nějaké bolesti. A... Takže myslím si, že takto bych to shrnula asi.
Proč je pohyb tak důležitý?
To je hodně velká otázka, o tom bych se tu mohla bavit samozřejmě celý den, ale v první řadě už jenom proto, že naše tělo nás dopravuje z místa A do místa B, takže potřebujeme, aby se pohybovalo, aby bylo funkční a ideálně bez bolestí. Takže ať už je to kardiozátěž nebo posilování v podobě nějakého silového tréninku, tak je to důležité už jenom pro náš oběhový systém, který tím vlastně... nechci říct posilujeme, ale trošičku ho probouzíme k aktivitě. Nemluvím vůbec o tom, jaký to má vliv na náš mozek, protože nám pomáhá produkovat dopamin a endorfíny, což jsou takové ty hormony, díky kterým se cítíme dobře. Zároveň to zvyšuje stabilitu kloubu, protože svaly jako takové jsou to, co přispívá ke stabilitě kloubu. Je to prevence nějakých zranění, prevence nějakých bolestí, kompenzace ať už sedavého stylu, pokud máme sedavé zaměstnání. Mohla bych to říkám o tom mluvit až do večera, ale jsou to samé benefity.
Takže ano, nespočet benefitů, které pohyb má. Samozřejmě, když se nepřehání, že ano, to už jsme tady na to narazili, třeba ti tanečníci na nějaké profesionální úrovni. Už si zmiňovala kompenzační cvičení. Mohla by si trošku vysvětlit našim posluchačům, co to teda znamená?
OK, kompenzační cvičení je přesně to, co to říká. Kompenzuje to, čili vyrovnává to důsledky ať už jednostranného pohybu nebo obecně nadměrné zátěže nebo naopak nedostatku pohybu nebo sedavého zaměstnání. Pokud sedíme celý den, tak samozřejmě je ideální potom cvičit do takových těch záklonů a do různých cvičení, které mají vlastně za cíl napřímit člověka. Takže to jenom vyrovnává důsledky nějakého pohybu, který je pořád jeden a ten samý.
Třeba u toho tance na podpatcích, co to je?
U toho tance na podpatcích já bych vzala jako kompenzaci cvičení, co děláme na konci, což jsou takové automobilizační cviky pro ten kotník, tím, že jsme pořád na špičkách. Tak já jsem třeba se dostala do fáze, kdy jsem potom měla problém s tím opačným pohybem, vlastně když to vysvětlím, tak přitahování špičky nahoru, což je ale stěžení pro jakýkoliv podřep, takže jsem pak zjistila, že mám problémy při dřepu, takže jsem musela zařazovat cvičení, které kompenzovalo to ten stoj na špičkách a byly to vlastně přesně nějaké pohyby do toho opačného pohybu.
A jaký druh pohybu bys doporučila, jaký doporučuješ svým klientům? Existují nějaké obecné zásady, které platí pro každého?
Já bych obecně řekla, že fajn je třeba plavání nebo jízda na kole, ale zase je to diskutabilní, protože když to člověk dělá špatně, tak se tím může ublížit. Takže třeba u plavání to může být... nesprávné držení krční páteře, takový ten záklon, kdy si člověk uskřípne úplně všechno, co tam vzadu může najít. U jízdy na kole, já sama jsem začala se spinningem a úplně jsem si zničila nohy a skončila jsem na ortopedii, takže se to všechno nesmí se z nuly na sto, musí se postupně, ale obecně bych řekla, že asi kolo nebo rotoped a plavání je fajn.
A proč se vůbec... často jako zmiňuje, že bychom měli cvičit jako silově, ale do toho i nějaké kardio.
Právě z toho důvodu, že každý druh toho cvičení má trošičku jiný vliv na naše tělo. Kardiozátěž jako taková, kardio, protože podporuje kardiovaskulární systém, pomáhá našemu oběhovému systému, zároveň reguluje hladinu cukru v naší krvi, je to prevence takových těch civilizačních chorob, jak jim dneska říkáme, silový trénink potom naopak, za prvý přesně tak zvyšuje svalovou sílu, zvyšuje napětí těch svalů, což znamená, že to pomáhá té stabilitě těch kloubů, protože svaly se upínají kolem svalů a tím vlastně kolem kloubu a pomáhají těm kloubům být stabilnější. Zároveň svaly jako takové jsou jedni z největších spalovačů našich, čili čím víc svalové hmoty, tím vyšší takzvaný bazální metabolismus. Takže potom vlastně, když člověk zařadí silový trénink, tak i když necvičí, tak spaluje, což je super.
Skvělý. A jaké třeba chyby nejčastěji vidíš u svých klientů i v tanečním studiu, ale i třeba u svých pacientů?
No, myslím si, že u každého je to hodně individuální. Často je to samozřejmě nedostatečnost nějakého toho, my říkáme hluboký stabilizační systém páteře, ale obecně je to hluboké břicho, hluboké svaly břicha a zad. Spousta z nás na to není úplně připraveno, protože přesně jsme zvyklí hodně sedět. Celkový ten životní styl je hodně takový flexní, jak bych tomu řekla, takový ten v podstatě v tom sedu jsme v nějakém ohybu, často se hrbíme. Takže je potom docela náročné donutit ty opačné svaly nás narovnat. Takže největší chyby jsou asi obecně to držení těla, že tam není ta aktivita toho břicha, která by nás podržela.
Ženě, řekni nám příběh, co tě přivedlo tedy k tanci.
K tanci mě přivedl tatínek, když mi bylo 5 a vynaložil hodně úsilí, aby mě u něj udržel, protože jsem tancování nesnášela, když jsem byla malá, tím víc, že jsem musela tančit s chlapci, což bylo pro mě v 5, 6, 7 letech velice traumatizující. Ale zvládla jsem to, jsem tady.
A přivedlo ti to až k založení tvého vlastního tanečního studia?
No, taneční studio, ono vzniklo tak jako samo. Já jsem samozřejmě jsem od malička měla tenhle sen v hlavě, ale co si budem povídat, občas naše sny vypadají velice nereálně a neproveditelně. Každopádně já jsem rok zpátky začala řešit nějaké cíle a začala jsem si je psát a napsala jsem si do deníku, že bych chtěla mít svoje studio příští rok. A moc jsem se tomu zasmála, když jsem se tam psala, říkám, ty seš vtipná. A vlastně rok na to studio, které jsem si pronajímala hodinově, mi bylo předáno do plného vlastnictví, do plného pronájmu, takže to tak vzniklo.
Vysnila jsi to. A když už jsme tedy u té tvé práce, ve své práci v Confi studiu, Confi Base, se také hodně zabýváš duševním zdravím, v souvislosti s tom zmiňuješ i ten seberozvoj a často říkáš takovou hezkou frázi, že je to taková tanečně seberozvojová komunita. A jak jsi vůbec na tohle přišla, na to propojení tance a seberozvoje?
Já jsem to začala pozorovat sama na sobě. Já jsem, samozřejmě každý z nás si projde fázemi života různými a zjistila jsem, že to tancování mi dělá opravdu dobře, že se po tancování nebo při tancování cítím sebevědoměji, cítím se víc žensky a začala jsem se tím víc zabývat. Objevila jsem studii z Harvardu, která řeší takzvaný power posing a popisuje vliv držení těla na výkonnost a na to, jak člověk se prezentuje potom na veřejnosti. Takže jsem vlastně zjistila, že nejenom, že to, jak se cítíme uvnitř, ovlivňuje naše držení těla, ale že to může být i naopak. Naše držení těla může ovlivňovat to, jak se cítíme v hlavě, může nám to pomáhat v pocitu sebevědomí a zjistila jsem, že to je vlastně naprosto neoddělitelná záležitost.
A vnímáš u svých klientů a pacientů nějaké propojení s tím duševním zdravím, kromě tady toho power posingu, jak jsi říkala, ale třeba to nastavení hlavy a to, jak se potom, jaké mají výsledky?
Rozhodně ano, no tam je spousta úrovní, ale obecně je znát, že jakmile, hlavně na těch podpatcích, tam je to cítit asi nejvíc, že jakmile si žena obuje podpatky, tak už to tělo automaticky je nuceno se postavit do nějaké pozice. A samozřejmě mi spousta děvčat potom říká, že když odchází z lekce, tak chodí po chodníku na andělu jako královny celého světa, tak to mi vždycky udělá úplně největší radost. A myslím si, že potom obecně v životě u spousty těch žen, co ke mně chodí už nějakou dobu, vidím velký posun v osobním životě, že najednou vidí nějakou svoji hodnotu a dívají se na sebe trošičku jinak, protože najednou vidí v zrcadle úplně, úplně jinou ženu a je krásné to pozorovat.
Můžu potvrdit.
No, to je hezké, děkuji.
A vždycky jako nový člověk odcházím. No,
to je krásné, děkuji.
Jak se ty osobně v seberozvoji vzděláváš?
No, primárně jsou to knížky, jsou to podcasty. Kdybych měla jmenovat, tak úplně první podcast, co jsem slyšela, byl od Roba Dyla. To mi asi úplně změnilo nastavení hlavy a pak už se to vezlo. Pak už jsem prostě hledala všechno, co jsem našla. Mel Robbins nebo Jay Shetty je taky fajn. A knížek je taky teď spousta. Hlavně v knihkupectví najdete celé oddělení jenom, přesně seberozvoje. Takže to je vždycky, když je mi smutno nebo potřebuji nějaký boost, tak běžím do knihkupectví a čuchám a otevírám všechno. A takže převážně tak a samozřejmě vlastní prací sama na sobě, protože tam si myslím, že toho člověk se naučí asi nejvíc, když to potom vidí v praxi na sobě.
Co pro tebe znamená pojem sebeláska?
Já ráda říkám v lekcích to, že sebeláska je, že si umíme dát něco, co bychom chtěli, aby nám dali ostatní v první řadě. Pak bych určitě řekla, že to jsou hranice a nastavování si hranic, říkání ne a umění být na sebe hodná obecně, když se třeba necítím úplně krásná. Protože samozřejmě je jednoduché milovat se, když nám to sluší a když máme good hair day a make-up sedl a obočí se povedlo a tak to je vlastně jednoduché. Ale pak jsou ty dny, kdy se úplně necítíme a děláme, co děláme a je důležité naučit se být na sebe hodná a jemná a říct si, OK, ty chudinko, dneska nemáš den, tak nevadí, pojďme se oblíknout do nějakého pytle a pustit si film.
Já ráda třeba říkám, že bychom se měli k sobě naučit mluvit tak, jako třeba ke své nejlepší kamarádce. Protože, že jo, svoji nejlepší kamarádce bych rozhodně neřekla, že prostě vypadá hrozně. Jak to vypadáš? A ty jsi fakt neschopná, že jsi nezvládla všechny úkoly z to-do listu. Ale je to tak o té větší laskavosti.
Přesně. Já jsem o tom taky poslouchala podcast nedávno, že když se někdo nám blízký, někdo, koho máme rádi, stresuje, nebo má toho hodně, tak mu taky neřekneme, selháváš a děláš všechno špatně, ale naopak toho člověka politujeme. Takže přesně, to je ono, no, to je krásný přístup.
Zase na druhou stranu. O sebelásce koluje už někdy až moc glorifikované věty. A že objevujeme tím úplně jakýkoliv typ třeba postavy, i třeba jako obezitu. Že už někdo si to trošku přebírá po svém. Myslíš, že by se to mělo jako tohle trošku jako víc uzemnit, nebo?
Ok, to je hodně tricky otázka, jo. Tady nebezpečná půda. Každopádně já samozřejmě nikoho nesoudím a myslím si, že důležitá je sebereflexe v tomhle. A myslím si, nebo za mě je důležité mít nějaký cíl, pracovat s nějakým směrem, tím, že se chci někam dostat, ale zároveň být spokojená s tím, kde jsem dneska, být vděčná za to, jak vypadám teď. Vím, že mám nějaký cíl, chci vypadat takhle a myslím si, že každý by se měl snažit dosáhnout těla, jaké sám chce. Každý z nás má na to jiný pohled samozřejmě, ale podle mě je fajn pracovat za nějakým cílem, ale být v pohodě s tím, kde jsem dnes.
A žádný extrém není vlastně není dobrý,
fajn,
že?
Ano, je to tak.
Ne jako vyhublé Victoria's Secret modelky na časopicech, ani ano. Zase ty obézní,
ano,
že jo?
Ano, všechno je o nějakém balancu a harmonii, no.
Ve své práci se setkáváš s hromadou žen, českých žen. Myslíš, že sebeláska u českých žen je běžná?
Pro mě je těžké tohle soudit, protože si myslím, že na konfi chodí hodně specifický vzorek české populace, ale já jsem třeba vypozorovala, že spousta žen na oko, ještě díky sociálním sítím, vypadá, že vlastně oplývají sebeláskou. Ale to je přesně v ten den, kdy jim to sluší. V ten den, kdy mi to sluší, se vyfotím a jinak se nesnáším. Takže si myslím, že jsou obecně ženy, co ke mně chodí, hodně empatické. A což je krásná vlastnost, neříkám. Ale myslím si, že často nemají zároveň spolu s tím ty pevné hranice, takže jsou snadno manipulovatelné a snadno přesně převezmou jakýkoliv názor, takže kdykoliv někdo cokoliv řekne, co se jich týče jako názor, tak, tak si to berou jako svůj názor a nemají vlastně ten pevný pohled objektivní na sebe. Takže si myslím, že je to takové na oko ano, ale spíš si myslím, že ne.
Mohla bys konfi komunitu popsat třemi nejvýstižnějšími slovy?
Můžu používat anglická slova?
Ano.
Jedno. Protože to bych asi neuměla přeložit. Tak první bude určitě hype. To jsme hodně hlasití. Pak bych řekla elegance a růst. Asi bych vybrala tyhle ty tři.
A co teda všechno v konfi můžou lidi, nebo jenom ženy? Je to jenom pro ženy? Co tam všechno můžeme zažít? Jaké kurzy a podobně?
OK, uvedu na pravou míru. Konfi bylo ano, stvořeno pro ženy primárně, ale nově teď otevíráme dveře i našim mužům, protože rádi přijímáme samozřejmě výzvy a budeme jenom rádi, když nám přijdou i muži. Každopádně teď za posledních pár měsíců jsme zažili velký boom a hodně jsme se rozrostli, takže kromě mých lekcí, kdy já učím Afro-Latin Fusion, vlastně africko-latinské rytmy, učím high heels, ale v takové modifikované formě svojí, která je trošičku přijatelnější pro to tělo. Tak zároveň máme street dance, který je pro ženy i muže. Máme lekce pro děti, pro holčičky, 8 až 12 let. Máme naprosto unikátní seberozvojově taneční projekt Sense od Viktorie Unar, což si myslím, že je jedna z nejzajímavějších spoluprácí, jakou konfi zatím kdy mělo. Máme bachatu pro ženy. Máme contemporary, máme už dva levely contemporary, neboli výrazového tance, máme kurzy, máme masterclassy, které jsou jednorázové, víkendové, máme v létě kempy týdenní, tohle léto bude nadupané, protože máme spoustu stylů a spoustu kurzů, které musíme teď přetransformovat do toho týdenního kempu. Zároveň máme pravidelné lekce, které se jmenují The Blast, nebo lekce. Eventy, kdy je to jako den otevřených dveří, kdy kdokoliv může přijít a podívat se na lekce, můžete se účastnit lekcí za sníženou cenu, můžete si vyzkoušet jakoukoliv lekci, jakéhokoliv lektora, poslechnout si, protože často je to i o tom, jak člověk, lektor vám sedne, takže spoustu vlastně. Tak když to říkám, tak jsem sama v šoku, co všechno
děláme. Za ten rok. Ženě, jak ke svému zdraví přistupuješ ty? Můžeme to rozdělit na dvě roviny, fyzické a duševní zdraví.
Tak já loňský rok jsem měla hodně ve znamení toho duševního zdraví, kdy jsem přesně hodně jsem četla knížky, podcasty. Pro mě z hlediska toho duševního zdraví hodně důležité vstát ráno, dřív než jdu a dělám něco pro ostatní lidi, protože to je vlastně veškerá náplň mojí práce, a udělat něco v první řadě pro sebe, abych pak byla v klidu. Takže já vím, že ráno musím jít cvičit, musím mít to klidné ráno, nejsem schopná vstát a za 15 minut se oblíknout a vyrazit. To prostě vím, že potom celý den je úplně jeden velký zmatek. Takže co se duševního zdraví týče, převážně toto a psaní nějakých deníků, takové ty vděčnosti. Ono, já se hrozně bojím tyhle ty věci říkat, protože spousta lidí na to kouká pak jak na nějaké EZO, ale vlastně to jsou zcela racionální věci, když člověk fakt sedne večer a napíše si, OK, dneska se mi stalo tohle, bylo to super, tohle to jsou ty pozitivní věci, tak pak vlastně změní celý ten svůj mindset a vidí spíš to lepší, když má pocit, že měl hrozný den. A co se fyzického zdraví týče, tak já tenhle rok naopak právě chci věnovat plně svému tělu, takže teď snažím se, je to proces, tak. Snažím se chodit pravidelně do sauny, cvičím pravidelně, snažím se teď víc protahovat a chodím na masáže. Masáže jsou super, to musím doporučit. Takže myslím si, že převážně asi toto, a moc bych chtěla začít pravidelně plavat. To je cíl tohoto roku, takže... Takže tak.
Ženě, my se blížíme ke konci našeho podcastu. Už jsme vyčerpali otázky pro dnešní podcast. A já bych ještě chtěla se tě zeptat. Je ještě něco, co by si ráda vzkázala vlastně celé veřejnosti, našim posluchačům?
Já bych asi, nebo já to říkám každému, kdo ke mně přijde, aby trošičku víc pozornosti věnovali tomu tělu. Protože mi přijde, že často se k našemu tělu obecně chováme jako k nějaké schránce nebo prostředku, který nás má dostat z bodu A do bodu B a jenom nás vlastně přesouvat a nedáváme mu nic zpátky. Takže já občas sama se k tomu tělu snažím chovat jako k dalšímu svému já, které taky potřebuje nějakou pozornost, že pořád vlastně tlačíme výkon, tlačíme ty psychické výkony převážně, a neuvědomujeme si, že to tělo taky potřebuje nějakou pozornost, nějakou lásku a trošičku nějakého pohlazení a ať už je to jenom to, že půjdu na masáž, už jenom tohle to vlastně je obrovský posun a nás třeba právě Vicky, co u nás učí Sense a zabývá se hodně mentoringem, coachingem, tak nás naučila ten krásný trik, že když někde stojíte, tak se jenom spojit dva prsty a tříte o sebe a vnímat samotné ty drážky na tom prstu a už jenom to vás vrátí zpátky do toho těla a uvědomíte si, že nejste jenom mysl a duch, ale že to tělo tam je taky a že to má nějakou spojitost. Takže chovat se ke svému tělu trošičku s větší pozorností a láskou, to bych asi moc, moc, moc chtěla od všech.
Tak děkuji, Vena. Zavřela slova na závěr.
Já taky děkuji moc.
Děkuji i vám, že posloucháte Luno podcast dnes s Kristýnou Martinákovou, školitelkou v neziskovce Luno. Pokud vás zajímá víc o tom, jak se starat o své zdraví, můžete si stáhnout naši aplikaci Preventivka, kde se v sekci o zdraví dozvíte více o tom, jak se starat o svého ducha, ale i o tělo. Sledovat nás můžete i na sociálních sítích pod jménem Luno.cz. Děkujeme také studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes opět natáčíme. Pro dnešek se s vámi loučím a těším se při poslechu dalšího dílu Luno podcastu. Mějte se krásně a nezapomeňte, že správný čas myslet na své zdraví je právě teď.